สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Average is Overpowering America Beyond the Age of the Great Stagnation เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์ของไทเลอร์โคเวนที่ตีพิมพ์ในปี2013และทำหน้าที่เป็นภาคต่อเชิงความคิดจาก The Great Stagnation หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเศรษฐกิจอเมริกันแบบเดิมที่คาดหวังการเติบโตกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอแต่เสนอว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเครื่องจักรอัจฉริยะการวิเคราะห์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์จะทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไหลไปสู่คนที่ปรับตัวได้มากที่สุดขณะเดียวกันคนจำนวนมากที่อยู่ตรงกลางอาจเผชิญค่าจ้างหยุดนิ่งและเส้นทางอาชีพที่เปราะบางมากขึ้นจุดประสงค์ของหนังสือคืออธิบายว่าเศรษฐกิจใหม่ทำงานอย่างไรและผู้คนควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่ออยู่รอดและใช้ประโยชน์จากมันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากชนชั้นกลางที่นิ่งสนิทสู่โลกที่รางวัลกระจุกอยู่ปลายสุดของตลาดแรงงานแกนสำคัญของหนังสือคือข้อสังเกตว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนกับทุกคนในสัดส่วนใกล้เคียงกันอีกต่อไปโคเวนมองว่าแรงงานและค่าจ้างกำลังแยกออกเป็น2ขั้วชัดเจนด้านหนึ่งคือคนที่มีทักษะสูงหรือเข้าถึงเทคโนโลยีได้ดีซึ่งสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าอย่างมากอีกด้านหนึ่งคือแรงงานค่าจ้างต่ำที่ถูกกดดันจากระบบอัตโนมัติและการแข่งขันระดับโลกส่วนตรงกลางกลับหายไปเรื่อยๆความหมายของ average is over จึงไม่ใช่เพียงคำเตือนเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นการอธิบายว่าเส้นทางชีวิตแบบมั่นคงระดับกลางอาจกลายเป็นข้อยกเว้นมากกว่าบรรทัดฐานหนังสือย้ำว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดจากรายได้สูงสุดที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่การเติบโตทางเศรษฐกิจจำนวนมากไม่ส่งต่อไปยังงานกลางเหมือนในอดีตประเด็น2เครื่องจักรอัจฉริยะและข้อมูลคือแรงขับหลักเปลี่ยนวิธีทำงานของเศรษฐกิจโอเวนให้ความสำคัญกับ Machine Intelligence การวิเคราะห์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ในฐานะแรงผลักสำคัญของความมั่งคั่งรอบใหม่เขาไม่ได้อธิบายเทคโนโลยีเพียงว่าเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแต่ชี้ว่ามันกำลังเปลี่ยนโครงสร้างการตัดสินใจในแทบทุกอุตสาหกรรมธุรกิจจำนวนมากพึ่งพาแรงงานมือและการตัดสินใจแบบมนุษย์น้อยลงเรื่อยแล้วหันไปใช้ระบบที่วัดผลได้เพื่อปรับขนาดได้ง่ายกว่าผลที่ตามมาคือมูลค่าทางเศรษฐกิจไหลไปยังผู้ที่ออกแบบใช้และควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ดีที่สุดจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ที่มองเทคโนโลยีเป็นเพียงตัวเร่งการเติบโตเพราะโคเว้นเน้นผลเชิงคัดกรองเทคโนโลยีไม่ได้ช่วยทุกคนเท่ากันแต่มักยกศักยภาพของคนที่พร้อมอยู่แล้วให้สูงขึ้นไปอีกขณะเดียวกันก็ลดพื้นที่สำหรับงานที่อาศัยทักษะเดิมและการปฏิบัติซ้ำประเด็น3เศรษฐกิจใหม่บังคับให้คนต้องเรียนรู้เร็วปรับตัวเร็วและพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงบอกว่าใครจะได้เปรียบแต่ยังอธิบายว่าคนธรรมดาควรอยู่รอดอย่างไรในระบบใหม่โคเว่นเสนอภาพของผู้ชนะในอนาคตที่ไม่ได้พึ่งพาใบรับรองหรือความมั่นคงแบบเก่าเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องและสร้างหลักฐานให้เห็นถึงความสามารถของตนเองผ่านผลงานจริงเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้การเคลื่อนย้ายทางสังคมบางด้านง่ายขึ้นเพราะคนที่มีพรสวรรค์หรือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถถูกค้นพบได้รวดเร็วกว่าเดิมแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ทำให้การแข่งขันเข้มข้นและโปร่งใสมากขึ้นจนหลายคนรู้สึกกดดันโอเวนจึงพูดถึงความเป็นเมอริโทคราซีแบบใหม่ที่ทั้งเปิดโอกาสและสร้างความรู้สึกถูกตรวจวัดตลอดเวลานี่เป็นหัวข้อสำคัญเพราะหนังสือไม่ได้มองเทคโนโลยีในเชิงนามธรรมเท่านั้นเชื่อมมันเข้ากับพฤติกรรมการทำงานการเรียนรู้และการวางแผนอาชีพในชีวิตจริงประเด็น4นโยบายสาธารณะถูกมองว่าอาจชะลอหรือกระจายผลประโยชน์จากระบบอัตโนมัติได้แต่การเมืองอาจไม่ทันเกมเศรษฐกิจอีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามว่าใครควรรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของเศรษฐกิจใหม่โคเวนไม่ได้บอกว่าแนวโน้มเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดเปิดพื้นที่ให้คิดถึงการปฏิรูปนโยบายที่อาจช่วยให้ผลกำไรจากระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ส่งต่อไปสู่คนกลุ่มกว้างขึ้นขณะเดียวกันเขาก็แสดงความสงสัยว่าระบบการเมืองจะเดินไปถึงจุดนั้นได้จริงหรือไม่ความตึงเครียดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการวิเคราะห์ตลาดแรงงานทั่วไปเพราะมันเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับความสามารถของรัฐในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหากนโยบายล้าหลังเทคโนโลยีจะยิ่งเร่งความเหลื่อมล้ำแต่ถ้าปรับตัวได้ทันอาจแปลงความมั่งคั่งใหม่ให้เป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากขึ้นหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการทำนายอนาคตแต่เป็นการชี้ว่าอนาคตนั้นยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสังคมประเด็นสุดท้าย การอ่านหนังสือเล่มนี้ควรอ่านเป็นคู่มือรับมืออนาคตมากกว่าคำพยากรณ์เศรษฐกิจอย่างเดียว Of Rage is Over มีคุณค่าเพราะมันผสมการวิเคราะห์มหาภาคกับคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับคนทำงานผู้ประกอบการและผู้ที่อยากเข้าใจทิศทางแรงงานในศตวรรษที่21หนังสือเหมาะกับคนที่สนใจเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีและความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมองให้เห็นว่าระบบทักษะการเรียนรู้และการใช้ดิจิทัลจะกำหนดโอกาสในอนาคตอย่างไรจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือโคเวนไม่หยุดอยู่ที่การบ่นว่าชนชั้นกลางถดถอยแต่พยายามอธิบายกลไกที่ทำให้การถดถอยนั้นเกิดขึ้นพร้อมชี้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจสร้างโอกาสใหม่ให้คนที่พร้อมปรับตัวหนังสือจึงให้ทั้งกรอบคิดและแรงสะท้อนทางนโยบายทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโลกที่รางวัลกระจุกตัวมากขึ้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นโครงสร้างที่กำลังเปลี่ยนวิธีทำงานการศึกษาและความคาดหวังต่อชีวิตในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่แรงงานเทคโนโลยีและความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะคนทำงานผู้กำหนดนโยบายผู้ประกอบการและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าเครื่องจักรอัจฉริยะกับการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังเปลี่ยนตลาดแรงงานอย่างไรประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การบอกว่าเศรษฐกิจจะโตหรือหดการปรับตัวและนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่มองอนาคตแบบกลางๆหรือปลอบใจเกินจริงแต่เสนอภาพที่เข้มข้นของเศรษฐกิจแบบ2ขั้วพร้อมอธิบายว่าทำไมความมั่นคงระดับกลางอาจลดลงเรื่อยหากสังคมไม่ปรับตัวทันดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการวิเคราะห์อนาคตและคำเชิญให้คิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับโครงสร้างของโอกาสในยุคดิจิทัลหากคุณต้องการสนับสนุนไทเลอร์คาวเวนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่